Broers en susters, ek het 'n kort woord om met u te deel vanoggend. En ek wil Vader loof en prys dat hy tot op hierdie stadium die woord vir ons bevestig het. Weldra sal u sien wat ek daardie bedoel. Nou toe ek klein was, het ek vir 'n paar jaar in die VSA gebly. Baie goeie vriende daar gemaak. En ek het nog steeds goeie vriende op hoë plekke in die VSA. Eintlik baie invloedryke vriende. Van hulle name sal ek nie buite die vertrek kan noem nie. En ek wil vir u goeie tyding bring. En hierdie tyding is ook in lyn met die woord in Sefanja en Jesaja, wat praat van ons wat aan die kant riviere van Kus is. Goeie nuus. Ons sal nie alleen gelaat word deur ons vriende in die VSA nie. Jy weet, bloed is dikker as water. Ek wil vir jy 'n stukkie lees. Hallo, jammer. Hallo.
Good morning to you, Frankus, and good morning to the poor people there with you today.
Good morning, Mr. President. Thanks for this very important call.
Good to hear your voice.
Thanks, and it's good to hear your voice as well.
How is Laura doing?
Laura's fine. She's still beautiful and blonde.
Is Carla still love horse riding like she used to?
Yeah, Carla loves horses, you know. Horses goes together. Yeah.
Tell your people Donald Trump will look after them. I know the black government and China are against you.
Yes, sir, it's good to know that you know this, and we have got new hope knowing that you guys will look after
us. Are they listening to me? We will make things good again in South Africa. That's the truth.
Yeah, thank you, sir, and they are listening. They're all listening to you this morning.
Good morning to you. May your people be stronger in Africa.
Thanks, sir, and all of the best to the First Lady on that side.
All of the best for you guys there.
Thank you very much. Thank you very much. Sorry for that, Jelle. Nou, ek kan hoop hê. Jammer daarvoor. U ken my. En u kan my vertrou. U kan my glo en as u hoor watse kontakte ek het, dan weet u kan hoop kry in hierdie boodskap van my. Hulle sal ons nie alleen los nie. Nou, wat ek vir u wil demonstreer is, as ek nie geloofwaardig is nie, en as die van wie ek getuig nie geloofwaardig is nie, dan is die basis van u hoop verydel. Dan kan ons glad nie hoop dat Amerika ons kom help nie. So die geloof in ons redding begin by u geloof in my. Want ek was nie in die VSA nie. En ek ken nie vir Donald Trump nie. En hy het my nie gebel nie. En as u bly was om te hoor daar kom hulp, dan stort dit in duie, want ek is nie geloofwaardig nie. Die boodskap kort gedagte vanmôre gaan oor geloofwaardigheid. Nou, dit is vir my interessant as julle gaan vir u om hoop te hê op die evangelie, die blye boodskap, moet u geloofwaardigheid hê in die een wat die woord bring. En as u nou gaan lees wat sê ons Messias daar in Johannes 6 vers 46 tot 47, nie dat iemand die Vader gesien het nie, behalwe hy wat van God gekom, wat van God kom, hy het die Vader gesien, voorwaar, twee keer, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Is dit vir u nie interessant, dat as ons nie Yeshua kan glo nie, soos wat julle my nie vanoggend kon glo oor waar ons hulp vandaan gaan kom nie, dan kan u nie die een wat hom gestuur het glo nie en het u geen hoop nie. Daarom sê hy, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Daarom sê hy, as julle nie bely dat ek die seun van God is en van hom gekom het nie, het julle geen hoop nie. Bedink wat hy daar sê. Alle hoop op redding berus op hoe geloofwaardig ons Yeshua vind in ons verstand, in ons gees en in ons siel. Daarom is hy die teiken van die wêreld en die leuns. Daarom wil hulle hom verlaag van God na mens. Daarom wil hulle hom in die sekretistiese geloof, wil hulle hom reduceer na profeet, nie na die seun van God toe nie. Daarom moet hy inpas in dieselfde rol as Mohammed, sodat die geloofwaardigheid van wat die woord is wat hy vir ons gebring het, verlore gaan vir ons. Is Yeshua vir jou geloofwaardig? Ek lees vir u. Johannes 6:36. Dis hy aan die woord. Maar ek het vir julle gesê dat julle my gesien het en tog glo julle nie. Al wat die Vader my gee sal na my toe kom en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie, want ek het uit die hemel neergedaal. Ek het van die VS afgekom om vir julle hierdie woord te kom gee. Ek het van die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Verstaan julle geloofwaardigheid? Verstaan julle dat as ons as mense ons vreugde verloor, omdat ons hoop verloor en in depressie verval en mismoedig begin word, waar soek jy die fout van hierdie probleem? Jy kan dit net begin ervaar as jy jou geloofwaardigheid in Yeshua verloor het. Waar maak jy die fout reg in ons mense en in ons harte? Jy gaan terug na Yeshua toe en ondersoek jou hart, glo jy regtig wie hy is? Want as jy glo wie hy is, en jy het langs die rivier gestaan, toe Yahweh uit die hemel uitgesê, dit is my seun, in wie ek 'n welbehaag het, soos wat ek nou kon sês vanmôre Donald Trump my laat bel het, dat julle kan hoor, hy weet wat ons probleem is, het Yahweh uit die hemel gepraat met Yeshua en gesê, dit is my seun, luister na hom. Glo jy dit? Jy soek jou hart, glo jy Yeshua? Ons gaan vanmôre nagmaal hou en die nagmaal bely jy die geloof in sy sterwe en opstanding. Mense, waarmee is ons besig? As ons harte nie Yeshua glo nie, het ons geen hoop nie. En ons moet nie naïef wees nie. Die Satan weet die basis van ons hoop op redding is die geloofwaardigheid van Yeshua. Alles wat die wêreld vandag doen, tas sy goddelikheid aan. En jy dink dis maar okay. En intussen tyd verbreek en verbrokkel jou fondasie van blymoedigheid en geloof, want die geloofwaardigheid is krities tot jou hoop. Jy behoort, ek behoort, die geloofwaardigheid en eer van Yeshua so hoog te hou, dat ek my lewe op 'n brandstapel daarvoor sal gee, want sonder dit verval alle hoop in my lewe, my geloof. Waarom dink u, wou hulle nie sê op hulle lippe, ek verwerp Yeshua nie, ek sterf eerder, want jy sterf as jy hom verwerp. U weet dat, as ons daar lees in Johannes 5 vers 31, selfs al die bewyse, 'n foonoproep van die Withuis af, of oorgeset synde 'n man soos Johannes wat in die strate of in die rivier se oewer met die volk praat, die werke en wonderwerke van Yeshua voor die oë van die volk, die stem uit die hemel wat sê, dit is my seun. Al daai dinge kon nie genoeg geloofwaardigheid vir wie hy is gee aan die mense in die tyd van Yeshua wat nie bereid was om weg te stap van wat hulle eise aan of hulle eise vir 'n God en hulle verwagting was nie. Ek lees vir julle Johannes 5:31, as ek van myself getuig, is my getuienis nie waar nie. Daar is 'n ander een met 'n hoofletter wat van my getuig en ek weet dat die getuienis wat hy van my getuig waar is. U sal weldra verstaan, in die volgende deel praat hy oor die werke wat hy doen en die gees wat in Johannes is. Onthou jy toe Johannes en Yeshua mekaar die eerste keer ontmoet het, wanneer was dit? Voor hulle geboorte. In die moeders het hulle mekaar ontmoet, want dieselfde gees was in elk twee en die twee babas het gereageer. Nou sê hy, een getuig van my, sê Yeshua, met 'n hoofletter. En dan net hierna gaan u nou sien, sê hy, en Johannes getuig van my. Maar hy verwys met die hoofletter eintlik na die gees wat na hom getuig deur Johannes, deur die werke wat krag wat hy doen. Kom ons lees. Julle het na Johannes gestuur en hy het vir die waarheid getuig. Maar ek neem die getuienis van 'n mens nie aan nie. Maar ek sê dit, dat julle gered kan word. Hy was die lamp wat brand en skyn, en julle was gewillig om julle vir 'n tyd in sy lig te verbly. Julle het hom geglo, julle het Johannes geloofwaardig gevind, en in die lig wat hy vir julle gebring het, het julle blydskap gevind. Vir 'n rukkie, dit het 'n bietjie gehou. Maar ek het 'n groter getuienis as die van Johannes, want die werke wat die Vader my gegee het om te volbring, die werke self wat ek doen, getuig van my dat die Vader my gestuur het. Kan julle begin sien dat Yeshua se grootste stryd was teen die ongeloofwaardigheid wat die mense in hom gehad het? Hulle het nie goeder trou kon vind om hom te glo nie. En in elke gesprek van Yeshua sê hy, ek kom van die hemel, die Vader het my gestuur, ek ken belangrike mense, luister na my, glo julle my, dan doen hy 'n wonderwerk. Dan sê hy, kan julle sien, ek het die man laat loop sodat julle kan weet, ek kan sondes vergewe in die hemel en op aarde. Dis 'n stryd om geloofwaardigheid. Ons gaan aan. Maar ek het 'n groter getuienis as die van Johannes, want die werke van die wat die Vader my gegee het om te bring, die werke self wat ek doen, getuig van my dat die Vader my gestuur het. En die Vader wat my gestuur het, hy het van my getuig. Julle het nog nooit sy stem gehoor of sy gedaante gesien nie, en julle het sy woord nie as iets blywend in julle nie, omdat julle hom wat my gestuur het nie glo nie. Julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe vind. Julle dink die geloofwaardigheid wat julle soek in julle geloof gaan julle in die skrifte kry. Dan sê hy, en dit is die, met ander woorde, die skrifte wat van my getuig. Die skrifte wys net weer terug na Yeshua toe. Hy sê, julle gaan soek daar, en dit praat van my, maar julle wil my nie aanvaar nie, maar julle wil dit aanvaar. Jy onthou julle die vrou by die put, wat na sy Yeshua oor praat het, vir die stad gaan vertel het van die man, en toe kom almal daarna toe, en toe hoor hulle hom praat, en toe sê hy, julle glo nou nie, of hulle sê toe vir hom, ons glo nie meer oor wat sy van u gesê het nie, ons glo nou oor wat ons u hoor sê het vir ons, self. En dis wat ek vir u wil sê, jy en ek kan net geloofwaardigheid in Yeshua vind as jy met hom praat. Jy by hom gaan kniel, jy by hom gaan kuier, jy aan sy voete kniel, jy by hom ween, jy by hom hoor, soos die man wat gesê het, toe die ateës vir hom sê, pastoor, God is dood, toe sê, ek kan nie wees nie, ek het nou net met hom gepraat. Jou geloof moet 'n lewende geloof wees. Jy moet so gereeld met hom praat as wat jy asemhaal. Soos Johan vanmôre gesê het, sy naam is 'n asemteug. Jod, hy, wo, hy. Dit is 'n uitasem, inasem klank, uitasem, inasem klank. Want as jy dit nie doen nie, die vyand is getrou om sy geloofwaardigheid in jou lewe af te breek, stikkie vir stikkie, totdat jy jouself eendag vind, dat jy na jouself kyk en bankrot is in jou geloof. Hier lees ons in Johannes 5 van mense wat na Yeshua toe gekom het en hy sê vir hulle, julle kan nie my woord glo nie, want julle glo nie in my nie. Julle kon nie my vanmôre glo oor die hulp van die FSA as julle my nie geglo het omdat julle my vertrou nie. Al het ek Donald Trump laat inbel, was almal van julle oortuig dat die Amerikaners ons gaan kom help. So het hierdie ouens ook nie oortuig kon word nie, al praat God uit die hemel uit met hulle. Jy kan nie deur ander dinge, die skrifte, jy kan nie deur 'n stem uit die hemel, deur 'n wonderwerk, deur enige iets, geloofwaardigheid in jou hoop kry, behalwe deur gesprekke met Yeshua nie. Ek hoop jy kry nuwe waardering vir die nagmaal. Hierdie nagmaal is ons geloofwaardigheidsgetuienis en belydenis in wat hy is, wie hy is, dat ons hom glo, dat hy opgestaan het. En ons doen dit adamant, want ons weerstaan die wêreldse aandrang dat ons Yeshua nie meer glo nie. Ons verwerp dit met die nagmaal. Daarom het hy gesê, so dikwels as julle. Johannes 10 vers 24. En die Jode het hom omring en vir hom gesê, hoe lank hou u ons in onsekerheid? Ons wil nou weet, dit is 'n groot ding vir ons hierdie. As u die Christus is, sê dit vir ons ronduit. Wat sê hy vir hulle? Yeshua antwoord hulle, ek het dit vir julle gesê en julle glo nie. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my. Net die vorige gedeelte het hy gesê, Johannes getuig van my. Maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie. En ons gaan nou net so oomblikkie iets sê hieroor. Soos ek vir julle gesê het, my skape luister na my stem, om te luister impliseer glo my. Die woord luister sê, hulle neem dit in. Hulle vind my geloof waardig en glo wat ek vir hulle sê. En ek ken hulle en hulle volg my en ek gee hulle vir hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Dit is ons blye boodskap van 'n boodskapper wat ons glo. Johannes 10:37, as ek nie die werke van my Vader doen nie, moet julle my nie glo nie, maar as ek dit doen, al glo julle my nie, glo die werke, dat julle kan erken en glo dat die Vader in my is, en ek in hom. Toe het hulle weer probeer om hom gevange te neem, en hy het hulle uit hulle hand ontkom. Kan jy dink, ek het daai vers spesiaal ingesluit, dat julle kan sien, na hierdie hele betoog aan die Jode, het hulle waaragtig nog nie beweeg geraak om hom geloofwaardig te vind nie. Ek dink ons moet wakker skrik en verstaan, die wêreld gaan nie almal gered word nie. En so vinnig ons oor hierdie humanistiese breinspoeling kom, wat dink alles op twee bene kan gered word, of wil gered word, of kan hom geloofwaardig vind, moet ons verstaan wat hy hierso sê. Hy is regverdig. Hy sê, julle kan gered word as julle my glo, maar hulle kies om hom nie te glo nie. Bedoelende, Vader het op die stadium gesê, ek praat in gelykenisse, sê Yeshua, sodat hulle nie sal verstaan en my glo nie. Ek het nie vir u antwoorde oor die verborgenhede van elkeen van die sake nie, maar wat ek lees, vertel ek vir u. En as ons nou kom by die werking van die Gees, wat ons nou gaan doen, ons gaan nou omblaai, dan gaan u sien, dit is die Heilige Gees, wat in die eerste plek in jou hart werk om te glo. Natuurlik kan jy jou hart verhard, en hom weerstaan, en as jy hom genoeg weerstaan, en hy van jou weggaan, is jy vir ewig verlore. Want sonder hom kan jy nie glo nie. Sodat nie een van ons kan roem dat ons uit ons eie krag glo nie. Maar ons moet ons krag toepas om nie teen hom te kies nie. So wat gebeur en wat is die plan? Johan het vanmorgen van die raadsplan gepraat. Wat is die plan wat Vader in werking gestel het om ons wat ons goedertrou verloor het? Wat ook al die rede is dat ek en jy my vermoë om goeie nuus te wil glo verloor het. Weet jy wat is 'n voorbeeld van iemand wat sukkel om te glo hier's goeie nuus? 'N kind wat verwerp is deur sy ouers. 'N mens se siel wat so vergrys is dat die wat die naaste aan hom moes wees hom verwerp het. Kan nie net so weer glo om iemand te vertrou nie. 'N vergryste mens, 'n vergryste vrou, 'n vergryste man, 'n teleurgestelde kind. Daarom sê Yeshua, wanneer hy na die kinders kyk, as julle nie glo soos 'n kind nie, wat het 'n kind wat ek en jy nie meer het nie, want ons is so grand om volwasse te wees? Goedgeloofigheid. Toe hy gebore was, het hy alles geglo wat sy pa vir hom sê. Toe word hy groot, toe word hy slim, toe word hy 'n student van hierdie wêreld. En nou kry hy hom nie ooreed om Christus te glo nie. Wat het hy verloor? Goedertrou. Hy het vertroue verloor. En hy vertroue is eens verlore weg. En nou sonder dit kan hy nie geloofwaardigheid vind in die Messias nie. Hier kom Jahwe se raadsplan in, wat hy vir ons in die eerste plek aan Johannes die doper demonstreer het, en later gaan ek vir julle nou lees, voortsit met die Heilige Gees, want die Heilige Gees doen die werk van Johannes die doper in die afwesigheid van Johannes die doper. Luister hier, Johannes 16 vers 7, maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Dan gaan hy nou aan, want wat ek vir julle hier wil uitwys is, die Heilige Gees kom doen wat Johannes gestaan en doen het in die rivier. Wat het Johannes verklaar aan die mense van Jerusalem? Sonde, oordeel en straf. Wat doen dit aan 'n mens as iemand vir hom kan oortuig van sonde, oordeel en straf? Wat maak dit aan die mens? Dit vernietig sy comfort zone. Dit breek die gevoel wat hy gehad het, wat vals is, dat hy okay is, weg om hom. Wat veroorsaak dit? 'N angstige behoefte aan goeie nuus en redding. Wat veroorsaak dit? 'N gereedheid om weer goedertrou te ontvang, soos 'n spons wat droog is en in die reën gesit word. En op hierdie stand van 'n mens, die broosste stadium waar 'n mens kan kom, waar gaan die raadsplan aan om redding te bewerk? En hier kom ek en jy in die storie in. Dis waar liefde sonder voorwaarde van die liggaam moet uitbreek na daai mens wat gereed is om weer te leer dat mens kan vertrou. Eers breek die gees sy valskeiding af en nou moet die gemeente in die liggaam van Christus instorm om daai persoon te dra en liefde wat nie voorwaardes het nie, want dit is wat hom weer gereed kry om te glo dat Christus geloofwaardig is. Nou, wat doen ons, omdat ons nog steeds baie vlees is? Ons kruisig mense, wat op die stadium kom waar hulle ons die nodigste het, om die raadsplan van God te voltooi. Want op daai stadium stink hulle, daar is 'n gedeelte in die woord wat praat van die dooies en die vlees en die aasvoels, want hulle vlees is vrot. Maar die dag as hy met daai vrot vlees, deur die Heilige Gees oortuig is van sonde, oordeel en straf, dan is daai mens op die broosste plek wat jy kan kry. Hoekom dink julle is dit so skade as in die liggaam van Christus mense rondgaan? En dis waar die Satan sy graagste sy werk doen. Wat ander mense veroordeel. Want waar hy moes vind om weer te kon begin glo dat daar goed is, leer hy dat in die plek waar hy moes veilig wees, is hy nie reggesteek. En dan sê Yeshua, ek sal met my oordeel begin by my huis. Ons lees daar, hy sê, elkeen wat een van hierdie kinderkies in Matteus 18 vers 5 laat struikel, dit sal vir hom beter wees om met 'n meelsteen om sy nek in die see gegooi te word. En wat hy daar sê is, al my kinderkies begin met goedertrou. En dan kom die wêreld en die mense en hulle leer my kinders, groot en klein, om te wantrou. En dan as hulle gewantrou het, moet ek kom met groot raad om hulle terug te kry in die punt waar ek hulle weer kan, of hulle my weer kan vertrou. Maar ek sê vir julle, hoewel hierdie proses is daar, die ouens wat dit veroorsaak, moet eerder in die see eindig met 'n meelsteen om hulle nek. Hoor julle wat ek sê? Ons sien dus dat dit is die Heilige Gees, die eerste ontmoeting, wat die meeste mense met die werking van die Heilige Gees kry, sal jy nooit eers assosieer met die Heilige Gees. I mean, ons dink die Heilige Gees kom om, hy noem hom die trooster, en dan sê hy wat hy kom doen, hy kom die wêreld oortuig van sonde en oordeel en straf. Hoe troos dit jou? I mean, as jy nou vir 'n ou vra, het die Heilige Gees al ooit in jou lewe gewerk? Kom ons sê jy praat met 'n ongeredde persoon. En hy dink dat jy bedoel, het die Heilige Gees nou al in jou hart 'n groot, warm gevoel gebring of iets. Intussentyd, die eerste ontmoeting met die Heilige Gees vir die ongeredde is 'n ontnugterende besef van verderf. Dis wat hy gesê het. Dis vir julle beter dat ek die Heilige Gees stuur, want hy gaan die wêreld oortuig van sonde en oordeel en straf. En dit berei hulle voor om te hoor van redding en vergifnis. En wat was die doel van Johannes? Hy het die weg voorberei vir Christus. Wat is die doel van die Gees in sy eerste hoedanigheid? Hy berei die mens wat ongered is voor om te glo wie Christus is. En hier kom ons in, soos ek reeds vir u gesê het, ter afsluiting, 1 Petrus 4 vers 8, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Baie dinge kon verkeerd gegaan het. Maar as die gemeente van Christus, 'n persoon wat op daai stadium dood is, alreeds 3 dae in die graf en stink soos Lazarus, maar tot die punt gebring is waar die Gees vir hom gesê het, bekeer jou of gaan hel toe. As die gemeente van Christus op daai stadium in absolute liefde om so 'n persoon toevou, dan sal dit menigte sondes, wat daai persoon weghou van geloof van Christus, bedek, regmaak, toemaak. En kyk, Lukas 10 vers 33 demonstreer hy dit met die storie van die Samaritaan, maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy, eerste stap, innig jammer gevoel. Waar is jou jammerte? En na hom gegaan, sy wonde verbind, dis fisies maar is ook geestelik, en olie en wyn daarop gegooi en het hom toe op sy eie paktier gehelp, en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. Wat dink julle gebeur met hierdie gewonde man? Hy leer onvoorwaardelike aanvaarding. Die man ken hom nie. Die man is nie naby aan hom nie, bedoelende hy sê hy het die familie uit nie. En tog omring hy hom en hy sê in die einde, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het, toe sê hy, gaan en doen jy net so. Dis ons rol. Laat die Heilige Gees doen wat die Heilige Gees doen. Bid vir iemand, want dit bring die krag van die Gees in werking. Sien jy iemand wat verlore gaan? Bid tot Yeshua, dat die Gees hom sal bring tot redding. Wat gaan jy sien, wanneer die Gees dit begin doen? 'N ontnugterde mens. Jy verwag die ou gaan by jou aanklop en sê, ek is gered. Wie klop by jou aan? 'N angsbevange persoon, wat van die, wat oortuig is, van oordeel, sonde en straf. Wat is jou rol? Jou rol is die story van die barmhartige Samaritaan. En dis hoe dit werk. En nou gaan ons nagmaal hou. En ek lees vir u, voor ek soontoe beweeg. In die lig van die feit, dat die nagmaal en ook die doop, want vandag is dit die nagmaal, 'n vaste belydenis is, van dit wat ons geloofwaardig bely in Yeshua. Is dit vir ons elke een as ons dit nou gaan gebruik? So waar is wat ons die wyn drink en die brood eet? Ondersoek ons ons eie harte en sê en bevind Yeshua is 100% geloofwaardig. En daar staan die fondasie van ons geloof. Want elke belofte wat hy gemaak het daarbo op, is wat ons blymoedigheid gee, hoop gee, krag gee, terwyl die wêreld donker word. En ek wil sê, as ons vanmôre hier is, en kyk na ons volk, as ons volk die hoop verloor het, soek die fout by hulle geloofwaardigheidskrisis in Yeshua. As jy wil regmaak wat in jou lewe begin brokkel, gaan terug na Yeshua en worstel met hom soos Abraham by die rivier, by die Jabok, totdat in jou siel en gees sy geloofwaardigheid ten volle herstel is, en jy sal opstaan en die las van jou ongeloofwaardige lewe sal van jou afrol, want jy het dit weer herstel in Yeshua. 1 Korinte 11:23, want ek het van die meester ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die meester Yeshua in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam. Het ons vanmorgen gehoor, hy het gesê, ek is Yahweh. Wat het Yahweh aan Moses verklaar by die bos? Geloofwaardigheid. Ek is, dit, as jy in nie by sit, dan is dit ongeloofwaardigheid, ek is nie. Wat is vir Yahweh die belangrikste identifiserende eienskap, wat by die mens moet heers, voor hy met hom kan begin praat, oor sy verlossing uit Egypte uit, sê vir hulle, ek is. En in die toekoms, vir die rest van die bestaan van die mens, dan op aarde is hulle vraag, wat is my naam? My naam is ek is. En wat is fout met jou geloof as jy begin struikel en afval? Jy begin ek is nie. Of hy is nie. En daarom is ons hier so lees en hy sê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink tot my gedagtenis. So dat jylle aan my kan dink en weet ek is. Tot my gedagtenis. Nou gaan ons dit gebruik. En ek nooi elkeen van jylle uit. Om wanneer jylle die brood neem, te bely, jy is. En te byt aan die brood. En dit jou lichaam te maak voel. Soos jy, as jy gedoop word. In die water ingaan en voel hoe sterf jy. En voel jy opstaan. Dat jou lichaam ook kan verstaan waarvan jou siel praat. Want die lichaam is 'n dom ding. En hy het soms demonstrasie nodig, en ons word toegelaat deur ons Messias, om dit aan hom te demonstreer in twee aksies, die doop en die nagmaal.